Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У залатым запасе свабоды запісы 97-го году. Перадача Сергія Абламейкі «Беларускія раздарожжы», нескарыстанай магчымасці нацыянальнай гісторыі, а таксама казкі жыцця ад Сергія Дубаўца. Літаратура, гісторыя, палітыка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. У панядзелак о 9-й раніцы ў Менску адбудзецца развітанне з Ганнай Пазняк, маці знанага беларускага палітыка Зянона Пазняка. Ганна Яўхімаўна Пазняк памёрла сёння на 90-м годзе жыцця пасля працяглай хваробы. Грамадзянская паніхіда развітання з нябожчыцы адбудуцца заўтра з 9-й да 11-й раніцы ў зале рытуалаў па адрасе Менск, вуліца Альшеўскага, 12. Муніцыпальныя палітыкі Стакгольму заклікаюць адмовіцца ад паслуг тэлеаператара Тэлія Санэра, калі кампанія не дасць задавальняючых тлумачэнняў адносна сваіх сувязяў з беларускімі і сярэднеазіяцкімі аўтарытарнымі рэжымамі, паведамляюць тамтэйшыя СМІ. У адваротным выпадку гарадскія ўлады прапануюць спыніць супрацоўніцтва з гэтай кампаніяй, якая паводле існага кантракту з урадам забяспечвае сувяззю дзясяткі тысяч дзяржаўных абанентаў у Швецыі. Працягваем навіны. У другі тур выбараў прэзідэнта Францыі выходзяць кандыдат ад сацыялістычнай партыі Франсуа Алянд і дзейны кіраўнік дзяржавы Нікаля Сарказі. Паводле папярэдніх дадзеных, у першым туры, які адбыўся сёння, Алянд набраў каля 28% галасоў выбарцаў. Сарказі адстае на меней, чым 2%. На трэцім месцы лідар праварадыкальнага нацыянальнага фронту Мары Ле Пен, за якую прагаласавалі амаль 20% выбарцаў. Гэта рэкордны вынік кандыдата ад нацыянальнага фронту за ўсю яго гісторыю. На чацвёртым месцы прадстаўнік скрайне левых сіл Жан-Люк Мелянчон, у якога больш за 10%. Ад яго нязначна адстае цэнтрыст Франсуа Байру. Усяго на пасаду прэзідэнта прэтэндавалі 10 кандыдатаў. Яўка выбарцаў паводле папярэдніх дадзеных апынулася прыкметна вышэй, чым чакалася, і склала каля 70%. Другі тур прэзідэнцкіх выбараў Францыі пройдзе 6 траўня. На ўскраіне Баку тысячы людзей сабраліся сёння на санкцыянаваны мітынг азербайджанскай апазіцыі, перадае карэспандэнт Радыё Свабода. Арганізатар акцыі «Рух грамадская палата». Сярод лёзунгаў – новыя парламенцкія выбары, свабоду Карабаху, свабоду палітвязням і іншыя. У папярэдній падобнай акцыі, якая прайшла ў Баку 8 красавіка, удзельнічалі каля 10 тысяч чалавек. Працягваем навіны. У Маскве каля храма Хрыста Збаўцы каля 65 тысяч чалавек сёння ўзялі ўдзел у малітоўным стаянні ў абарону веры і зняважаных святынь. Такія дадзеныя сталічнага ўпраўлення Міністэрства ўнутраных спраў Расіі. Набажэнствы былі арганізаваныя Расійскай праваслаўнай царквой па рашэнні вышэйшага царкоўнага савета ў розных рэгіёнах краіны. Падставай сталі інцыдэнты ў храмах, якія здарыліся ў апошні час, у прыватнасці скандальны панк-малітоў лебен групы «Пусі Раят» у храме Хрыста Збаўцы 21 лютага. У Маскве адбыўся і хрэсны ход, на чале якога ўдзельнікі неслі іконы, пасечаных вандаламі ў Невінамыску і Вялікім Усцюгу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 гадзіне.